Góðan daginn, kæru félagsmenn og til hamingju með daginn. Ég býð ykkur öll hjartanlega velkominn til þessa aðalfundar á 79. starfsári Blindrafélagsins. Já, félagið okkar var stofnað 19. ágúst árið 1939 og verður því 80 ára á næsta ári. Það stundum vitna til þess að hjörtunum svipi saman í Súdan og Grímsnesinu. Og víst það að draumar manna og þrár og tilfinningar eru keimlíkar hvar sem fólk niður komið í á hnettinum. Það á líka við fólk sem hefur verið uppi á ólíkum tímum. Það sést vel þegar við veltum fyrir okkur hverjir stofnuðu blindrafélagið og hvers vegna og hins vegar hver erum við sem að myndum félagið í dag og hvers vegna eru við hérna núna. Í þá tíð, alveg eins og núna, erum að ræða einstaklinga sem vilja stuðla að því að blind og sjónskert fólk fái noti sín í samfélaginu á sínum eigin forsendum. Þetta vakti fyrir brautryðjendunum og við skilgrunum okkur enn í dag megin tilgang og hlutverk félagsins út frá sömu hugsjón. Að stuðla að því að blindir og sjónskertir einstaklingar geti lifað sjálfstæðu og innihaldsríku lífi og séu ábyrgir og virkir samfélagsþegnar. Að þessu höfum við unnið lengt og ljóst í 79 ár og í gegnum tíðina höfum við unnið marga áfangasigra í baráttu okkar fyrir réttindum bæði stóra og smáa. En baráttan heldur áfram. Við höfum ætti staði frammi fyrir áskorunum og við gerum það enn. En ekkert gerist af sjálfu sér. Það þurfti einhverja til að ríða á vaðið og stofna félagið og það þarf líka ævinlega einhverja til að taka við og halda merkinu á lofti. Vertu breytingin sem þú vilt sjá í heiminum haft eftir Gandhi, þeim merkamanni og því segjum við þig félagi góður, taktu virkan þátt í starfi félagsins. Það hvatning mín til þín í dag. Það mannbætandi og göfugt að hlúa að sínu nærumhverfi og gæta að hagsmunum náungans ekki síður en sínu megin. Vissulega geta félagsstörf verið krefjandi og tímafrek og stundum vanþakklátt starf, en fyrst og fremst eru þau gefandi og lærdómsrík og það gaman að vinna að góðum málum með samhörjum sínum og félögum. Þar sem að allir hlutaðeigandi geta starfa saman með virðingu og fagmennsku að leiðaljósi og þetta einmitt að leiðarstef sem við höfum markað okkur í siðareglum sem við höfum sammælstum og gildum blindrafélagsins. Sem eru jafnrétti, sem eykur þáttöku og færir með sér gæfu. Sjálfstæði sem stuðlar að virkni og ábyrgð. Virðing sem elur af sér viðurkenningu og réttsýni og umburðalindi sem stuðlar að fjölbreytileika og víðsýni. Það löngu vituð sannindi við Íslands strendur að samhent áhöfn sem ræri takt nær bestum árangri og skilar sínu fleigi heilu í höfn. Við skulum því taka saman höndum nú sem fyrr þau verkefni, stór og smá, sem okkar bíða í náinni framtíð og leysa þau farsælega af hendi öllum til heilla. Eins og fyrir ári síðan, þá langar mig að setja aðalfund blindrafélagsins með heilræðavísunum sem félagi okkar Magnús Geir orti til okkar þá. Félagar góðir, fundur settur, fjölbreytt efni ræðum í dag, vona að andinn verði nú léttur og vinnubrögð öllum í hag. Álita málin ræðum með rökum, rífumst sem minnst að óvinna síð, saman að snúfa í sáttarhug bökum, sannlega geta ættum nú við. Góðu félagar, ég lýsi aðalfund blindrafélagsins árið 2018 hér með formlega settan.